Την περασμένη φορά μιλήσαμε για την απόφαση. Την απόφαση που καλούμαστε να πάρουμε. Ο Θεός μας δίνει την ελευθερία να διαλέξουμε. Να διαλέξουμε αν θα ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό ή όχι, όπως μας άφησε εξ αρχής, άφησε τους πρωτόπλαστους εξ αρχής ελεύθερους να διαλέξουν αν θέλουν να ακολουθήσουν το θέλημα του Θεού ή όχι. Και είδαμε ότι ο Χριστός κάλεσε και κάλεσε, θα λέγαμε, κάπως δύσκολα, κάπως σκληρά. Είπε, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου θα απαρνηθεί τον εαυτό του, θα σηκώσει το σταυρό του και θα με ακολουθεί. Και αυτό θέλω να το θυμόμαστε, παιδιά, γιατί πολλές φορές βλέπω ανθρώπους, λέει, εγώ γνώρισα τον Κύριο, πιστεύω στον Θεό, και όμως εξακολουθεί το κέντρο να είναι ο εαυτός του. Λέω ότι πιστεύω στον Θεό και νοιάζομαι για τον εαυτό μου. Δεν γίνεται αυτό. Ο Χριστός είπε, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου θα απαρνηθεί τον εαυτό του, θα πάψει να είναι το κέντρο ο εαυτός μου. Και την άλλη μεριά λες, ωραία, αφού είναι τα πράγματα τόσο δύσκολα και τόσο αυστηρά, τι έχω, τι λόγους έχω να πάρω αυτή την απόφαση, να πω ναι, θα ακολουθήσω τον Χριστό? Για ποιο λόγο? Θυμάστε όταν ο Ιησούς Χριστός είπε κάποια σκληρά πράγματα στους μαθητές του, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, μερικοί, λέει, απομακρύνθηκαν από τους μαθητές και φύγανε. Δεν περπατούσανε, λέει, άλλο πια μαζί του. Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η αντίδραση του Χριστού. Αντί να πάει και να τους πιάσει και να τους πει, ρε παιδιά, πού πάτε, πού πάτε, έλατε εδώ πέρα, τόσο ωραία περνάμε μαζί. Αντί να πιάσει αυτούς που φύγανε, ο Χριστός γύρισε στους 12 που είχαν μείνει, δεν είχαν φύγει, και τους είπε, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε? Και του λέει ο Απόστολος Πέτρος, πού να πάμε, Κύριε, πού να πάμε, Κύριε. Εσύ έχεις λόγους ζωής αιώνιας. Λόγους ζωής αιώνιας. Έτσι λοιπόν, θέλω στις επόμενες φορές, όποτε θα είναι αυτές οι φορές, από σήμερα και μετά θα δούμε, να βλέπουμε από τη μία μεριά το τι ζητάει ο Χριστός από μας και από την άλλη μεριά τι μας δίνει η ζωή του Ιησού Χριστού, τι μας προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Και σήμερα θα ήθελα να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού δύο έννοιες. Τη δικαίωση και τη συμφιλίωση με τον Θεό. Μέσα από τη θυσία του Ιησού Χριστού. Όταν παίρνεις την απόφαση να δεχθείς τον Ιησού Χριστό να είναι ο Κύριος σου, να είναι το αφεντικό σου, να είναι Κύριος και Σωτήρας, τότε λέει, ο Θεός σε δικαιώνει. Ο Θεός σε δικαιώνει. Λοιπόν, για να το δούμε αυτό. Ας ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 3ο κεφάλαιο, Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, και θα αρχίσουμε να διαβάζουμε από το χωρίο 20. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3. Αυτή η τελευταία μετάφραση δεν βοηθάει ιδιαίτερα, παρόλα αυτά θα διαβάσω από εδώ και θα εξηγώ. Όσοι έχετε παλιότερες, ακόμα καλύτερα. Λέει λοιπόν εδώ, Ρωμαίους 3:20, γιατί με τα έργα που επιβάλλει ο νόμος, κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί. Το μόνο που καταφέρνει με τον νόμο είναι να συνειδητοποιήσει τη δύναμη της αμαρτίας. Όταν λέει εδώ ο νόμος, ήτανε η Παλαιά Διαθήκη την εποχή που γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ήτανε οι εντολές του Θεού, ήτανε ο Μωσαϊκός νόμος, ήταν όλα αυτά τα οποία ο Θεός έλεγε έτσι πρέπει να ζείτε. Και οι άνθρωποι προσπαθούσαν και δεν τα καταφέρναν. Προσπαθούσαν και δεν τα καταφέρνανε. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι που το έχουμε ζήσει και εμείς αυτό, έτσι δεν είναι? Να ξέρουμε, έτσι πρέπει. Να προσπαθώ και να μην τα καταφέρνω. Να προσπαθώ και να μην τα καταφέρνω. Και λέει, δεν μπορεί μπροστά στον Θεό ένας άνθρωπος να δικαιωθεί, ο Θεός δηλαδή να τον δει από πάνω και να πει είσαι δίκαιος. Απλώς με τις δικές του προσπάθειες να τηρήσει τον νόμο του Θεού, να τηρήσει τις εντολές του Θεού. Γιατί λέει, με τον νόμο αυτό που μπορείς να καταλάβεις είναι πόσο αδύναμος είσαι να τα καταφέρεις μόνος. Πόσο αδύναμος είσαι να κάνεις το θέλημα του Θεού. Συνεχίζει το 21. Τώρα όμως έγινε αυτό που είχαν προαναγγείλει ο νόμος και οι προφήτες. Αποκαλύφθηκε στον κόσμο η σωτήρια επέμβαση του Θεού χωρίς τη μεσολάβηση του νόμου. Εδώ που διάβασα η σωτήρια επέμβαση του Θεού, σε άλλες μεταφράσεις για πέστε μου τι λέει, τι αποκαλύφθηκε. Τώρα όμως λέει, τι αποκαλύφθηκε στον κόσμο, η δικαιοσύνη του Θεού, η δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι, εδώ το μετέφρασαν, η σωτήρια η επέμβαση του Θεού, το κείμενο λέει, αποκαλύφθηκε η δικαιοσύνη του Θεού. Η λέξη δικαιοσύνη, η οποία επαναλαμβάνεται στο κείμενο, στο αρχαίο κείμενο, σε αυτό το χωρίο, δηλώνει δύο πράγματα. Απ' τη μία μεριά το γεγονός ότι ο Θεός είναι δίκαιος, το γεγονός ότι ο Θεός είναι δικαιοσύνη, και από την άλλη ότι ο Θεός μπορεί να ανακηρύξει κάποιον δίκαιο. Δηλαδή, η λέξη δικαιοσύνη σημαίνει και δικαιοσύνη, όπως το λέμε σήμερα μεταξύ μας, σημαίνει όμως και δικαίωση. Δικαίωση. Τι είναι η δικαίωση? Ενώ είσαι κατηγορούμενος, έρχεται το δικαστήριο και λέει αθώος. Κακός κατηγορήθηκε, είναι δίκαιος, δεν είναι άδικος. Φανερώθηκε λοιπόν η δικαιοσύνη του Θεού, η σωτήρια επέμβαση του Θεού, χωρίς να μεσολαβεί ο νόμος. Και συνεχίζει ξανά, η σωτήρια αυτή επέμβαση του Θεού, και ξέρουμε ότι είναι η δικαιοσύνη του Θεού, απευθύνεται διαμέσου της πίστεως στον Ιησού Χριστό σε όλους τους ανθρώπους, και ο Θεός σώζει όλους όσοι πιστεύουν χωρίς να κάνει διάκριση Ιουδαίων και Εθνικών. Το Ιουδαίων και Εθνικών βλέπετε ότι δεν είναι στο κείμενο, χωρίς να κάνει καμία διάκριση. Γιατί λέει, γιατί όλοι έχουν αμαρτήσει και βρίσκονται μακριά από τη δόξα του Θεού. Όλοι λέει έχουν αμαρτήσει και βρίσκονται μακριά από τη δόξα του Θεού. Σκεφτείτε πόσο ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο. Τι θα πει μακριά από τη δόξα του Θεού? Θα πει ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο να ζει μέσα στη δόξα του Θεού, να είναι γεμάτος από τη δόξα του Θεού, να ζει μέσα στη λαμπρότητα του Θεού, να ζει μέσα στη χαρά του Θεού, να ζει μέσα στην ομορφιά του Θεού. Και το γεγονός ότι ο άνθρωπος αμάρτησε έκανε τον άνθρωπο να ζει μακριά από τη δόξα του Θεού, μακριά από την ομορφιά και τη λαμπρότητα που ο Θεός έχει πλάσει για αυτόν. Με άλλα λόγια, η ζωή έτσι όπως τη ζούμε εδώ κάτω στη γη δεν είναι αυτό για το οποίο ο Θεός μας έφτιαξε. Γι' αυτό ο Θεός μας καλεί να τον γνωρίσουμε, ώστε να ζήσουμε κάποια μέρα στην παρουσία του αυτό για το οποίο μας έχει πλάσει. Συνεπώς, εδώ κάτω διαλέγουμε εάν θα ζήσουμε στην πτώση ή αν θα ζήσουμε σε αυτό που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Και λέει ότι αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους, όλοι έχουν αμαρτήσει και γι' αυτό ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη της σωτηρίας του Χριστού. Προσέξτε, είναι πιο δύσκολο να μετανοήσει το καλό παιδί. Mm.
Το ξέρετε καλά αυτό.
Όταν είσαι καλό παιδί, δυσκολεύεσαι να καταλάβεις τι είναι η μετάνοια. Και δυσκολεύεσαι να καταλάβεις γιατί χρειάζεσαι τον Ιησού Χριστό. Λες, καλό παιδί είμαι. Δεν κάνω κακό σε κανέναν. Μιλάς στους ανθρώπους για τον Χριστό. Λέει, μα ό,τι χρειάζεται, δεν κάνω κακό σε κανέναν. Αλλά έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, όλοι οι άνθρωποι έχουν αμαρτήσει. Και εσύ έχεις αμαρτήσει και εγώ έχω αμαρτήσει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει αμαρτήσει. Γι' αυτό και κάθε άνθρωπος χρειάζεται τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Και μας λέει, ο Θεός όμως τους δικαιώνει χωρίς αντάλλαγμα, δωρεάν λέει το κείμενο, με τη χάρη Του. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Και εδώ πέρα υπάρχει στο κείμενο μία λέξη, η απολύτρωση, δια της απολυτρώσεως λέει, της εν Χριστώ Ιησού, δωρεάν τι αυτού χάρητη δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Και αυτό μας βοηθάει λίγο να καταλάβουμε τι έγινε επάνω στο Σταυρό και τι συμβαίνει στη ζωή μας. Τι είναι τα λύτρα? Τι είναι τα λύτρα? Απολύτρωση, η σχέση έχει σχέση, η λέξη σχετίζεται με τα λύτρα. Τι είναι τα λύτρα? Ξέρει κανένας τι είναι τα λύτρα? Άγνωστη λέξη είναι.
Τόσο από μονάδα μέτρηση.
Τα λύτρα με ύψιλον, όχι τα λύτρα με γιώτα. Δεν έχετε ακούσει ότι τον έχουν πιάσει, τον έχουν απαγάγει και ζητούν λύτρα?
Πόσο λέει το
έτσι.
Λύτρα είναι το ποσό που πληρώνει κανένας για να ελευθερωθεί κάποιος εχμάλωτος. Τα χρήματα που δίνεις για να ελευθερωθεί ένας δούλος, για να ελευθερωθεί ένας εχμάλωτος, αυτό είναι τα λύτρα. Και έρχεται ο Θεός και λέει, κοίταξε, επειδή ήσουν αεχμάλωτος και επειδή ήσουν υποδουλωμένος, χρειαζόταν κάποιος να πληρώσει τα λύτρα για να ελευθερωθείς. Και ο Χριστός αυτό έκανε πάνω στο Σταυρό. Πλήρωσε τα λύτρα. Πλήρωσε τα λύτρα. Γι' αυτό μιλάει για απολύτρωση. Μιλάει για απολύτρωση. Δηλαδή, απολύτρωση είναι κάποιος πληρώνει τα λύτρα και εσύ είσαι ελεύθερος. Κάποιος πληρώνει τα λύτρα και εσύ πάβεις να είσαι στη φυλακή. Κάποιος πληρώνει τα λύτρα και πάβεις να είσαι δούλος και είσαι ελεύθερος. Και αυτό έγινε, λέει, με την χάρη. Και νομίζω ότι αυτό το έχετε ξεκαθαρισμένο μέσα στο μυαλό σας. Τι είναι η χάρη? Τι είναι χάρη? Ναι. Έτσι. Δώρο που δεν το αξίζεις. Δώρο που δεν το αξίζεις. Είσαι καταδικασμένος και κάποιος σου δίνει χάρη. Ενώ δεν αξίζεις το να είσαι ελεύθερος, ενώ δεν αξίζει το να μην τιμωρηθείς, κάποιος σου κάνει χάρη. Και μετά συνεχίζει, ο Θεός τον όρισε, τον Ιησού Χριστό, να γίνει με το σταυρικό του θάνατο, στο κείμενο λέει με το αίμα του, ο εξυλασμός των αμαρτιών δια της πίστεως, δείχνοντας την αγάπη και συγχωρώντας τις αμαρτίες που έγιναν στο παρελθόν εξαιτίας της ανεκτικότητάς του. Και εδώ πέρα έχουμε κάποια πράγματα που αξίζει τον κόπο να τα δούμε. Μιλάει για εξυλασμό των αμαρτιών. Ηλαστήριον λέει το κείμενο. Εξυλασμός. Ξέρει κανένας σας τι είναι ο εξυλασμός? Εξυλασμός. Ξέρει κανένας? Τι θα πει εξυλασμός? Ο εξυλασμός προϋποθέτει μία οργισμένη θεότητα. Εξυλασμός είναι αυτό που καταπραίνει μία οργισμένη θεότητα.
Αυτό είναι ξυλασμός.
Δηλαδή, ο Θεός, παιδιά, την αμαρτία δεν την μπορεί. Ο Θεός την αμαρτία δεν την μπορεί. Δεν μπορεί να την βλέπει. Δεν μπορεί να την ανέχεται. Δεν μπορεί. Η αμαρτία προκαλεί την οργή του Θεού.
Θυμάστε που το είπαμε την προηγούμενη φορά, έτσι. Στο Ιωάννης 3:36 λέει, όποιος έχει τον Υιό, τον Ιησού Χριστό, έχει τη ζωή.
Όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού, δεν θα δει, λέει, ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού.
Γι' αυτό, παιδιά, προσέξτε, η αμαρτία δεν είναι κάτι για να το παίρνει κανένας στα ελαφρά.
Και δεν είναι κάτι για να παίζει κανένας. Έλα, μωρέ, δε βαριέσαι. Έλα, καημένε, και ποιος δίνει σημασία. Η αμαρτία προκαλεί την οργή του Θεού. Και λέει στην προς Ρωμαίους 1:18, οργή Θεού αποκαλύπτεται από τον ουρανό για κάθε ασέβεια και για κάθε αδικία ανθρώπων. Κάθε φορά δηλαδή που υπάρχει μία πράξη ασέβειας, αυτό προκαλεί οργή του Θεού. Κάθε φορά που υπάρχει μία πράξη αδικίας, κάθε φορά που σας αδίκησαν, ο Θεός οργίστηκε. Κάθε φορά που εσείς αδικήσατε κάποιον άλλον, ο Θεός οργίστηκε. Τι είναι ο εξυλασμός? Ο εξυλασμός είναι το να γίνει κάτι και αυτή η οργισμένη θεότητα να ησυχάσει, να καλμάρει, να πάψει να είναι οργισμένη, να φύγει η οργή. Αυτό είναι ο εξυλασμός. Και μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό έγινε ο εξυλασμός για τις αμαρτίες μας. Είναι αυτός που έκανε την οργή να σταματήσει, την οργή του Θεού να καλμάρει, να πει εγώ δεν μπορώ την αμαρτία, η αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί, να εδώ η αμαρτία τιμωρήθηκε. Επάνω στον Σταυρό τιμωρήθηκε η αμαρτία όλων μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και αυτή η τιμωρία της αμαρτίας έφερε την οργή του Θεού να καλμάρει, να ησυχάσει. Αυτό είναι ο εξυλασμός. Και λέει ότι ο εξυλασμός αυτός έγινε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στο Σταυρό ήτανε το αίμα αυτό το οποίο έκανε την οργή του Θεού να σταματήσει. Ήτανε αυτό που χύθηκε και πλήρωσε για τις αμαρτίες μας. Ήτανε τα λύτρα. Έχουμε, λέει, την απολύτρωση, για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, τι είναι η απολύτρωση. Έχουμε την απολύτρωση, λέει στην προς Εφεσίους, εξαιτίας του αίματος του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, για να ελευθερωθεί κάποιος σήμερα ζητούν χρήματα. Δίνεις τα χρήματα και ελευθερώνεται. Για την αμαρτία ο Θεός δεν χρειαζόταν χρήματα. Τι να κάνει τα χρήματα? Τα λύτρα ήταν το αίμα του Ιησού Χριστού. Με το αίμα αυτό μπορούμε να ελευθερωθούμε. Το αίμα αυτό είναι αυτό που ελευθερώνει. Και επειδή το αίμα αυτό ήταν θεϊκό αίμα, είναι ζωντανό ακόμα και σήμερα, λειτουργεί ακόμα και σήμερα. Ακόμα και σήμερα το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Επίσης εδώ μιλάει για άφεση των αμαρτιών. Τι θα πει άφεση? Μιλάει για συγχώρηση. Σημαίνει ότι ο Θεός τις αμαρτίες τις εξαλείφει. Όταν πηγαίνουμε στον Ιησού Χριστό με μετάνοια και με πίστη, το αίμα του Ιησού Χριστού εξαλείφει τις αμαρτίες. Εξαλείφει τις αμαρτίες. Προσέξτε, η εξάλειψη των αμαρτιών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε γιατί? Η γεγονότητα είναι πνευματικό γεγονός και συμβαίνει μέσα στο σύμπαν. Όταν αμαρτάνω εγώ τώρα, εσείς το βλέπετε τώρα, αλλά το γεγονός, η εικόνα του γεγονότος, το ξέρετε καλά, μέσα στο σύμπαν μένει. Στον ήλιο θα έχει πάει σε 8 λεπτά. Στο Άλφα του Κενταύρου, που είναι ο κοντινότερος απλανής, θα έχει πάει σε μερικά εκατομμύρια έτη φωτός. Το γεγονός ότι κάτι γίνεται τώρα εδώ δεν έπαψε να υπάρχει. Η εικόνα του μεταφέρεται μέσα στο σύμπαν. Η εξάλειψη της αμαρτίας σημαίνει ότι ο Θεός σβήνει το γεγονός από το σύμπαν. Συνεπώς μιλούμε, παιδιά, για πράγματα που δεν είναι επιφανειακά, δεν είναι για πλάκα, δεν είναι να τα λες έλα καημένε τώρα αμαρτία, έλα καημένε, τα ακούμε αυτά από παιδάκια. Είναι γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στον πνευματικό κόσμο μέσα στο σύμπαν ολόκληρο. Και μετά μιλάει για την ανοχή του Θεού, για την μακροθυμία του Θεού. Το γεγονός ότι ο Θεός περιμένει, έτσι, λες τόση αμαρτία, τόση αμαρτία. Γιατί ο Θεός δεν κάνει κάτι? Ο Θεός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Προμήθευσε σωτηρία. Επάνω στο Σταυρό πληρώθηκε η αμαρτία όλων μας. Πληρώθηκε η αμαρτία όλου του κόσμου. Και ο Θεός περιμένει από τους ανθρώπους να ανταποκριθούν σε αυτή τη θυσία του Χριστού. Περιμένει από σένα και περιμένει από μένα, περιμένει από τον καθένα να ανταποκριθούμε και να ανταποκρινόμαστε συνεχώς στη θυσία αυτή του Ιησού Χριστού. Προσέξτε, έχετε ακούσει πολλές φορές μηνύματα «πρέπει να δεχθείς τον Χριστό στη ζωή σου». Και σωστό. Αλλά αυτό είναι το πρώτο βήμα. Μερικές φορές ίσως να σας δόθηκε η εντύπωση ότι ωραία, πήρες την απόφαση, τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώσαμε, αρχίσαμε. Το να δεχθείς τον Χριστό στη ζωή σου, το να πάρεις μία απόφαση να ακολουθήσεις τον Θεό, είναι η αρχή. Και αυτές είναι πνευματικές αρχές με τις οποίες ζούμε κάθε μέρα. Έτσι. Καλούμαστε να ζούμε κάθε μέρα. Και γι' αυτό μας λέει ότι έτσι ο Θεός φανερώνει την αγάπη του, λέει εδώ. Τι λένε οι άλλες μεταφράσεις που έχετε εκεί? Φανερώνει τη δικαιοσύνη του, λέει το κείμενο. Έτσι εδώ το μετέφρασαν, την αγάπη του. Στον έσχατο καιρό, και δείχνει καθαρά ότι είναι δίκαιος και δικαιώνει όσους πιστεύουν στον Ιησού. Ο Θεός, λέει, φανερώνει τη δικαιοσύνη του και φανερώνει δύο πράγματα. Ότι είναι δίκαιος και ότι δικαιώνει. Προσέξτε τώρα. Είναι σημαντικό να έχουμε ξεκαθαρισμένο μέσα στο μυαλό μας δύο πράγματα. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Έτσι. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Γιατί μερικές φορές τονίζουμε μόνο το ότι ο Θεός είναι αγάπη. Προσέξτε, εάν ο Θεός δεν ήταν και δικαιοσύνη, δεν θα χρειαζόταν ο Ιησούς Χριστός να ανέβει στο Σταυρό. Το καταλαβαίνετε? Θεός θα έλεγε, αφού είμαι αγάπη, τους συγχωρώ όλους. Δεν είναι έτσι. Διότι όταν έρχεται κάποιος, βλέπετε, διαβάζετε για διάφορα εγκλήματα, μπαίνει ο άλλος μέσα στο σχολείο, είτε στην Τσετσενία, οπουδήποτε αλλού, και σκοτώνει 100 άτομα. Έτσι. Εσύ και εγώ που είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι, λέμε πρέπει να τιμωρηθεί. Δεν λέμε, έλα καημένε, ας τον συγχωρήσουμε. Έτσι δεν είναι? Διάφορα εγκλήματα που γίνονται, ιδιαίτερα όταν γίνεται κάτι εις βάρος σας. Έτσι. Δεν λέτε, ας τον συγχωρήσουμε, λέτε πρέπει να τιμωρηθεί. Και αυτό είναι το αίσθημα της δικαιοσύνης που υπάρχει μέσα μας, γιατί ο Θεός μας έπλασε, παιδιά, κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του. Ένα μέρος της φύσης του Θεού είναι μέσα μας. Ο Θεός μας έπλασε όπως είναι ο ίδιος και έβαλε μέσα μας το αίσθημα της δικαιοσύνης. Και η δικαιοσύνη απαιτεί η αμαρτία να τιμωρηθεί. Έτσι. Συνεπώς, έπρεπε η αμαρτία να τιμωρηθεί. Και το ζήτημα ήτανε
Πώς να τιμωρηθεί η αμαρτία χωρίς να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός? Καταλαβαίνετε τι σήμαινε η σταύρωση του Ιησού Χριστού. Ήταν η απάντηση στο ερώτημα πώς να τιμωρηθεί η αμαρτία χωρίς να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός. Ήρθε ο Χριστός που ήταν αναμάρτητος και είπε θα τιμωρηθώ εγώ στη θέση όλων. Και έτσι με το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε και στο πρόσωπό του τιμωρήθηκε η αμαρτία, τακτοποιήθηκε το θέμα της δικαιοσύνης του Θεού. Ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν άφησε την αμαρτία ατιμώρητη. Ο Θεός είναι δίκαιος και ως δίκαιος Θεός δεν μπορούσε και δεν έπρεπε να αφήσει την αμαρτία τιμωρητή. Η αμαρτία έπρεπε να τιμωρηθεί και τιμωρήθηκε. Για να μην τιμωρηθείς εσύ, για να μην τιμωρηθώ εγώ, τιμωρήθηκε η δική μας αμαρτία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και ο Θεός φανέρωσε τη δικαιοσύνη του. Είναι δίκαιος, η αμαρτία έπρεπε να τιμωρηθεί, τιμωρήθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Φανερώνει λοιπόν ο Θεός ότι είναι δίκαιος και από την άλλη μεριά έρχεται και σου λέει εάν εσύ παραδέχεσαι, αποδέχεσαι ότι επάνω στο Σταυρό, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τιμωρήθηκε η δική σου αμαρτία, θεωρώ ότι και η δική σου αμαρτία τιμωρήθηκε, άρα δεν σε λογαριάζω πια αμαρτωλό, σε λογαριάζω δίκαιο. Σε λογαριάζω δικαιωμένο. Αυτό είναι το να είναι δίκαιος και να δικαιώνει, να δικαιώνει αυτούς που πιστεύουν στον Ιησού. Δηλαδή, όταν δέχεσαι τη θυσία του Ιησού Χριστού στη ζωή σου, ο Θεός σε βλέπει από πάνω και δεν λέει αυτός είναι κάποιος που προκαλεί την οργή μου με την αμαρτία του, αλλά λέει αυτός είναι κάποιος που δέχτηκε τη σωτηρία που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό και είναι δικαιωμένος. Είναι δικαιωμένος. Η αμαρτία του σβήστηκε και τώρα είναι δικαιωμένος. Είναι δικαιωμένος. Δεν είναι ένοχος. Είναι δικαιωμένος. Έτσι λοιπόν όταν ξέρετε ότι έχετε πάει στον Χριστό, όταν ξέρετε ότι δώσατε τη ζωή σας στον Χριστό, μην αφήνετε τον εχθρό να σας πειράζει ότι έτσι πως είσαι ο Θεός σε έχει ξεχάσει. Μετά από αυτό που έκανες, άστα παράτατα. Εάν σε κάθε αμαρτία στρέφεσαι στον Ιησού Χριστό και επικαλείσαι το αίμα του Ιησού Χριστού με μετάνοια και με πίστη, ο Θεός την καθαρίζει την αμαρτία σου, το αίμα του Ιησού Χριστού, και σήμερα είναι ζωντανό και σήμερα είναι ενεργό και σήμερα συγχωρεί την αμαρτία. Και αν προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, εδώ που ήμασταν στην προς Ρωμαίους στο τρίτο κεφάλαιο, λίγο παρακάτω αν πάμε στο πέμπτο κεφάλαιο στο χωρίο 10, λέει ότι παρότι ήμασταν εχθροί με τον Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί του ο σταυρικός θάνατος του Υιού του. Πολύ περισσότερο τώρα που συμφιλιωθήκαμε, η ζωή του θα μας χαρίσει τη σωτηρία. Λοιπόν, λίγο παρακάτω αφού μιλάει για τη δικαίωση, μιλάει και για τη συμφιλίωση. Λέει ότι πριν ήμασταν εχθροί με τον Θεό. Γιατί ήμασταν εχθροί με τον Θεό? Τι λέτε? Επειδή ήμασταν αμαρτωλοί. Πιο συγκεκριμένα, γιατί εχθροί? Γιατί ακολουθήσαμε τον εχθρό, παιδιά. Δεν θυμάστε ότι Σατάν σημαίνει εχθρός? Όταν ο άνθρωπος ακολούθησε τον εχθρό του Θεού, έγινε και αυτός εχθρός του Θεού. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποφάσισε να ακολουθήσει τις εισηγήσεις του εχθρού, έγινε εχθρός του Θεού. Και λέει ενώ ήμασταν εχθροί με τον Θεό, τώρα συμφιλιωθήκαμε. Άρα εκτός από τη δικαίωση,
πάνω στο Σταυρό του Ιησού Χριστού έγινε και η συμφιλίωσή μας με τον Θεό. Και θα ήθελα να δούμε 2-3 πράγματα από την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους που μιλάει πιο αναλυτικά για αυτή τη συμφιλίωση. Ήμασταν εχθροί, λέει, με τον Θεό και συμφιλιωθήκαμε. Δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, 5ο κεφάλαιο, από το χωρίο 18. Δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, 5ο κεφάλαιο, από το χωρίο 18. Λέει, και όλα αυτά προέρχονται από τον Θεό που μας συμφιλίωσε μαζί του δια του Χριστού και ανέθεσε σε εμάς να υπηρετήσουμε το έργο της συμφιλίωσης. Άρα μιλάει και για ένα έργο συμφιλίωσης. Σου λέει, κοίταξε, δεν μου λες συμφιλιώθηκες με τον Θεό, εξακολουθείς να είσαι εχθρός. Λες, όχι. Όχι, συμφιλιώθηκα με τον Θεό. Γιατί δέχθηκα τη σωτηρία του Χριστού. Δέχθηκα τη θύμα του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Τώρα, λέει, υπάρχει μία διακονία συμφιλίωσης. Διακονία, λέει το κείμενο. Αυτό μεταφράζει εδώ έργο συμφιλίωσης. Δηλαδή, λέει, ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί του, χωρίς να καταλογίζει στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους. Και επίσης αυτός ανέθεσε σε μας να αναγγείλουμε το γεγονός της συμφιλίωσης. Εμείς ενεργούμε σαν πρεσβευτές του Χριστού. Μέσα από τα δικά μας λόγια είναι σαν να παρακαλεί ο Θεός. Στο όνομα του Χριστού, λοιπόν, σας παρακαλούμε, συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Αυτόν που δεν είχε γνωρίσει αμαρτία, τον φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς μέσω εκείνου να βρούμε τη σωτηρία κοντά στον Θεό. Το κείμενο λέει να γίνουμε δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Με άλλα λόγια, καθώς ο Ιησούς Χριστός πήρε πάνω στο Σταυρό όλες τις αμαρτίες μας, άνοιξε ο δρόμος να συμφιλιωθούμε με τον Θεό. Να μην είμαστε πια εχθροί του Θεού, να είμαστε φίλοι με τον Θεό. Και μας λέει, παιδιά, το ζήτημα είναι να μην είναι μόνο ότι γίνατε εσείς φίλοι. Γύρω τριγύρω υπάρχουν ένα πλήθος εχθροί με τον Θεό. Εχθροί του Θεού. Εάν έγινες φίλος του Θεού, τώρα έχεις μία διακονία. Έχεις ένα έργο. Να διακηρύξεις τους ανθρώπους αυτή τη συμφιλίωση. Δηλαδή, ότι ο δρόμος για τον Θεό είναι ανοιχτός. Ότι ο δρόμος για να γίνει ο άνθρωπος φίλος με τον Θεό είναι ανοιχτός. Ότι ο δρόμος για να συγχωρεθεί η αμαρτία, για να δικαιωθεί ο άνθρωπος, είναι ανοιχτός. Εξακολουθείς να είσαι ελεύθερος. Αν θέλεις, ακολουθείς. Αν θέλεις, δέχεσαι. Εάν δεν θέλεις, δεν ακολουθείς. Εάν δεν θέλεις, εξακολουθείς να μένεις στον κόσμο σου. Δεν σε υποχρεώνει κανένας να ακολουθήσεις τον Χριστό, όπως και όταν πάρεις την απόφαση να ακολουθήσεις τον Χριστό, δεν σε υποχρεώνει κανένας να αυξηθείς πνευματικά. Εάν θέλεις, θα αυξηθείς. Εάν θέλεις, θα μείνεις νήπιο. Αν θέλεις, θα ακούς τα πράγματα του Θεού και θα δακρύζεις, και αν θέλεις, θα ακούς τα πράγματα του Θεού και θα γελάς και θα κάνεις πλάκα. Εσύ διαλέγεις πόσο θα προχωρήσεις. Παιδιά, έχω ευχάριστα νέα. Μπορείς να είσαι τόσο κοντά στον Θεό όσο θέλεις. Μπορείς να είσαι τόσο κοντά στον Θεό όσο θέλεις. Γιατί ο Θεός θέλει να είσαι κοντά Του, θέλει να είμαι κοντά Του. Εσύ διαλέγεις πόσο κοντά στον Θεό θα πας. Και εγώ διαλέγω πόσο κοντά στον Θεό θα πάω. Ο Θεός μας άφησε ελεύθερους να πάμε στον Θεό. Δεν μας αναγκάζει, αλλά εάν θέλουμε να πάμε κοντά στον Θεό, δεν μπορεί καμία δύναμη να μας σταματήσει. Ξέρετε τι μου αρέσει περισσότερο από όλα σε αυτή την ελευθερία μέσα από την Αγία Γραφή? Η περίπτωση του δαιμονιζόμενου στα Γάδαρα, του γαδαρινού δαιμονιζόμενου. Αυτός ο άνθρωπος είχε μέσα του χιλιάδες δαιμόνια. Όταν ρώτησε ο Χριστός το όνομά του, είπε «Λεγεών». Η Λεγεώνα, η Ρωμαϊκή εκείνη την εποχή, είχε
το λιγότερο 4.200 στρατιώτες. Έτσι. Ήταν από 4.200 το λιγότερο σε 6.000 στρατιώτες η Λεγεώνα. Λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο υπήρχαν κάποιες χιλιάδες δαιμόνια. Δεν ξέρουμε αν ήταν 4.200. Πάντως, όταν άφησε ο Χριστός τα δαιμόνια να πάνε στα γουρούνια, τα γουρούνια που πήγαν και πνίγηκαν ήταν 2.000. Το λέει μες στη γραφή. Τα γουρούνια που πήγαν και πνίγηκαν, δέστε πόσο έξυπνα ήταν τα γουρούνια, είπαν καλύτερα να ψοφήσουμε παρά να ζήσουμε με δαιμόνια. Πήγαν και πέσαν και πνίγηκαν. Εντάξει. Λοιπόν, 2.000 δαιμόνια τουλάχιστον μέσα αυτών, ήταν μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Προσέξτε, δεν μπορούσε να ντυθεί. Τον δέναν μαλισίδες τις έσπαζε. Ζούσε στα μνημεία, αλλά όταν ήρθε από δίπλα, περνούσε κάπου εκεί ο Ιησούς Χριστός, ο άνθρωπος αυτός ήταν ελεύθερος να τρέξει κοντά στον Ιησού Χριστό και 2.000 δαιμόνια δεν μπορούσαν να τον πάρουν και να τον πάνε στον διπλανό λόφο να μην πάει στον Χριστό. Μπορεί να μην μπορούσε να ζήσει, να φάει, να κοιμηθεί, χτυπιόταν, σχιζόταν, ζούσε στα μνήματα, αλλά όταν ήρθε κοντά εκεί ο Ιησούς Χριστός, ο άνθρωπος ήταν ελεύθερος και 2.000 δαιμόνια δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν να μην πάει στον Ιησού Χριστό. Και πήγε και γονάτισε μπροστά στον Ιησού Χριστό και ο Χριστός τον ελευθέρωσε. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να διαλέξει. Είσαι ελεύθερος να διαλέξεις, είμαι ελεύθερος να διαλέξω. Μπορώ να πάω, μπορείς να πας κοντά στον Θεό όσο θέλεις. Όσο θέλεις κοντά στον Θεό μπορείς να πας. Και αν θέλεις να πας κοντά στον Θεό, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να σε εμποδίσει. Και ποτέ μη λέτε, α, ο τάδε δεν με αφήνει, κοιτάδε δεν με αφήνει. Αυτά είναι δικαιολογίες. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σε εμποδίσει και κανένας δαίμονας δεν μπορεί να σε εμποδίσει. Και 2.000 δαιμόνια δεν μπορούν να σε εμποδίσουν. Αυτή είναι η ελευθερία που μας δίνει ο Θεός, παιδιά. Και είναι καταπληκτικό το γεγονός ότι ο Θεός μας δικαιώνει, εξαλείφει τις αμαρτίες από το σύμπαν. Είναι θαυμαστό το ότι ο Θεός μας συμφιλιώνει μαζί Του και ανοίγει ο δρόμος να έχουμε μια στενή κοινωνία με τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε.